นักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปรับตัวผู้วางตัวกับสถานการณ์ทุกสถานการณ์อย่างเหมาะสมอย่างพอดีในแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกร้องความสนใจหรือกดดันให้เรารับผิดชอบในระหว่างการปฏิบัติธรรมเรามีโอกาสมุ่งมั่นต่อธรรมน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจไปสู่พระธรรมนั้นสิ่งแวดล้อมก็เอื้อต่อการปฏิบัติพอสมควรสิ่งยั่วยุจิตใจแทบไม่มีสิ่งที่เรียกร้องกดดันต่างๆก็ไม่มีหน้าที่ของเราก็คือการฝึกการหัดการอบรมกายวาจาใจของเราเท่านั้นนักปฏิบัติธรรมตื่นแต่เช้าเพราะช่วงเช้าเงียบช่วงเช้าสมองเรายังไม่ค่อยมีอะไรพร้อมที่จะสงบแต่ความสงบที่เราต้องการคือความสงบที่ประกอบด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอาตาภิความเพียรที่ท่านให้ชื่อพิเศษว่าความเพียรเผากิเลสความเพียรที่ไม่ดึงไม่หย่อนพอดีพองามนี่ความสติความระลึกได้จำเป็นต้องมีเครื่องระลึกเป็นคู่ความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนเครื่องระลึกของเราคือลมหายใจเราต้องการลมหายใจเป็นเครื่องระลึกเพื่อฝึกสติความระลึกได้ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะสติต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้แต่วินาทีเดียวเราเรียกว่าสมาธิสมาธิคือผลของการเจริญสติถ้านั่งสบายๆไม่ค่อยคิดอะไรที่เบลอๆไม่ใช่สมาธิเพราะภาวะนี้เป็นอาการของโมหะไม่ใช่อาการของสติสติความระลึกได้ซึ่งมีลมหายใจเป็นเครื่องระลึกยังต้องมีสัมปชัญญะอยู่เป็นเพื่อนสัมปชัญญะท่านแปลว่าความรู้ตัว เราจะสลับกันเรียกว่าตัวรู้ก็ยังได้รู้ตัวตัวรู้ตื่นรู้ถ้ามีตัวสัมปชัญญะพร้อมกับสติจะไม่อึดอัดรู้สึกโปร่งโล่งเราต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของการปฏิบัติคืออะไรที่เรากำลังทำมันพอดีไหมสัมปชัญญะที่เราอาจเปรียบเทียบกับตัว QC Quality Control เป็นตัวที่สังเกตการทำงานของสติที่ว่าดึงไปไหมย้อนไปไหมพยายามจับตัวนี้ในตัวของเรารู้ตัวมันเป็นแบบไหนรู้ตัวเป็นยังไงไม่รู้ตัวเป็นยังไงเพราะความรู้ตัวนี้เราทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งจะปล่อยแล้วจิตจะตกผวังไม่ความว่าจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธิในการภาวนาแต่ละครั้งต้องติดขาดสักหน่อยว่าเรื่องอดีตเรื่องความจำไม่เอาเรื่องอนาคตเรื่องความคิดความปรุงแต่งต่างๆเราไม่เอาถ้าตั้งใจเช่นนี้ถึงแม้ว่าความตั้งใจไม่ใช่เครื่องห้ามความจำห้ามความคิดแต่ช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะเร็วขึ้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจว่าระหว่างการภาวนาเราจะไม่ปล่อยให้จิตยินดีในอดีตอนาคตถ้าเพื่อมันเริ่มมีอาการยินดีมันจะนึกขึ้นมาได้เลยว่าสติจะเกิดขึ้นในขณะนั้นว่าไม่ใช่นี่ตัวความจำนี่ตัวความคิดในภูมินี้เราไม่เอาละเสียเวลาเปล่าๆนั้นใช้ปัญญาในการสังเกตตัวเองว่าในการอยู่กับลมหายใจเราจะใช้อุบายอย่างไรจะบริกรรมพุทโธดีไหมจะนับลมหายใจดีไหมจะตามลมเข้าไปปลายจมูกหัวใจท้องหัวใจปลายจมูกอย่างนั้นดีไหมหรือจะพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกดีไหมคือในเบื้องต้นของการเจริญอานาปานสติสติของเราความระลึกได้จะยังไม่ค่อยเข้มแข็งยังไม่ค่อยมั่นคง ดังนั้นการใช้คำบริกรรมการนับการตามลมเข้าออกการรับรู้ต่อลักษณะอาการอย่างละเอียดก็เป็นนับว่าเป็นกุศโลบายที่จะให้จิตยอมที่จะให้จิตมีความพอใจกับงานความพอใจกับการเป็นผู้รู้ลมหายใจเข้าผู้รู้ลมหายใจออกเรื่องการภาวนาเราเรื่องเวลานั่งเรามีหมายกำหนดการแต่เวลาที่ต้องใช้ในการฝึกจิตให้สงบอย่างรู้ตัวนั้นไม่มีกำหนดการอย่าพึงขาดหวังอย่าพึ่งปรุงแต่งเรื่องจิตใจเราบังคับไม่ได้ต้องทำตามเหตุตามปัจจัย